La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. O nouă dată de care moldovenii vor trebui să se teamă. La 1 mai, Gazprom ar putea opri livrările de gaze dacă nu se reglementează chestiunea datoriei istorice, cea de sute de milioane de dolari. Vicepremierul cu reintegrarea Oleg Serebrian i-a cerut negociatorului șef de la Tiraspol să amâne a doua discuție dintre ei, după ce prima n-a fost foarte fructuoasă.
Eu cred că a fost nevoie de această discuție, deși nu a fost o discuție plăcută, o ambianță plăcută. Am spus că nu a fost un rezultat concret, că nu ne-am putut înțelege pe niciun dosar.
După două nopți și o zi de tăcere, forțele politice proruse din Moldova comentează evenimentele din Donbas în cheia Kremlinului.
Cineva poate și își dorește foarte mult ca să ajungă la o confruntare directă.
Începem cu știrile pregătite de data aceasta de Radu Benea.
Bună seara! Moscova promite un răspuns puternic la sancțiunile anunțate de Statele Unite împotriva unor bănci din Rusia și cetățenii ruși. Nu trebuie să existe nicio îndoială. Sancțiunile vor primi un răspuns puternic, nu neapărat simetric, dar bine calibrat și dureros pentru partea americană, a anunțat astăzi Ministerul Rus de Externe. Statele Unite și aliații lor occidentale au întreprins în ultimele două zile eforturi coordonate pentru a pedepsi Moscova cu sancțiuni după ce președintele rus Vladimir Putin a recunoscut independența regiunilor separatiste din estul Ucrainei și a ordonat să fie trimise acolo trupe. State occidentale spun că Rusia a adunat peste 150.000 de militari la granița cu Ucraina, provocând temeri pentru o invazie la scară largă. Speranțele tot mai slabe pentru o soluție diplomatică la criză au primit o nouă lovitură pe 22 februarie, când Casa Albă a declarat că un potențial summit între președintele american Joe Biden și președintele rus Vladimir Putin a fost scos din discuție pentru moment. Anunțul a venit după ce secretarul de stat american Antony Blinken a declarat că își anulează întâlnirea programată cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov, având în vedere acțiunile Moscovei împotriva Ucrainei. Alți aliați occidentali, inclusiv Uniunea Europeană, Marea Britanie, Australia, Canada și Japonia au spus de asemenea că vor impune sancțiuni împotriva Moscovei, adesea după consultări cu Washingtonul. Marea Britanie a anunțat astăzi că este pregătită să ofere Ucrainei sprijin militar suplimentar, inclusiv arme defensive letale, dar și garanții importante de împrumut pentru a ajuta Kievul să facă față agresiunii rusești. Statele Unite au declarat că sunt pregătite să răspundă noi agresiunii rusești prin interzicerea accesului Rusiei la tehnologii și resurse. Îi vom tăia accesul la resursele financiare occidentale, care vor fi esențiale pentru a-și alimenta economia și, de asemenea, pentru a se îmbogăți, a declarat secretarul adjunct al Trezoreriei Statelor Unite. Marțiară, Washingtonul a anunțat că va impune prima tranșă de sancțiuni Rusiei pentru ceea ce președintele Joe Biden a numit începutul unei invazii în Ucraina. Măsurile vizează două bănci rusești și blocarea accesului Moscovei la instituțiile financiare occidentale, a spus Biden, adăugând că acțiunile Rusiei împotriva Ucrainei au încălcat dreptul internațional. Ucraina merită statutul de candidat la Uniunea Europeană, au declarat președinței Poloniei și Lituaniei într-un apel comun semnat la Kiev împreună cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky astăzi. Declarația semnată de Zelensky, președintele polonez Andrzej Duda și președintele lituanian Gitanas Nauseda subliniază că, având în vedere progresele înregistrate de Ucraina în ceea ce privește punerea în aplicare a acordului de asociere și a reformelor interne, precum și provocările actuale în materie de securitate, Ucraina merită statutul de candidat la Uniunea Europeană. În declarație se precizează că Lituania și Polonia vor sprijini Ucraina în atingerea acestui obiectiv. Declarația comună face apel la comunitatea internațională pentru introducerea rapidă a unor sancțiuni robuste împotriva Rusiei, inclusiv măsuri care vizează gazoductul Nord Stream 2 dintre Rusia și Germania. În cadrul unei conferințe de presă comune, după semnare, Zelensky a spus că decizia Germaniei de a suspenda certificarea conductei Nord Stream 2 ar trebui să devină definitivă și irevocabilă. Consiliul de Securitate Națională și Apărare al Ucrainei a propus astăzi Parlamentului introducerea stării de urgență pentru 30 de zile în întreaga țară. Oleksii Danilov, secretarul Consiliului, a declarat că acesta a luat o decizie, dar următorul pas trebuie să-l facă Rada Supremă. Tot astăzi, Serviciul de Grăniceri al Ucrainei a introdus restricții suplimentare pentru regiunile de frontieră. Acestea se vor aplica în zonele care se învecinează cu Rusia, Belarus, Crimea anexată, teritoriile controlate de separatiști din estul țării, precum și în cele adiacente coastei maritime. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a semnat un decret marți seară pentru mobilizarea rezerviștilor pe fundalul deciziei Rusiei de a folosi forța militară în regiunea Donbass. Zelensky a spus că încă nu este cazul să fie declarată mobilizarea generală, iar rezerviștii trebuie să pregătească armata ucraineană pentru posibile evoluții. La conferința de presă susținută astăzi la Kiev, în prezența omologilor săi din Polonia și Lituania, Andrzej Duda și Gitanas Nauseda, care au venit să-și exprime solidaritatea cu Ucraina, Zelensky a spus că nu poate anticipa acțiunile Rusiei, dar știe că armata ucraineană este pregătită să dea riposta cuvenită.
Прогнозувати, що може бути, які кроки можуть бути від Російської Федерації.
Nu pot prezice ce se poate întâmpla, ce măsuri va lua Federația Rusă, separatiștii sau președintele rus. Dar, fără predicții, știu clar cum va acționa armata noastră. Doar eu și armata noastră vom cunoaște acești pași în privința capacității de apărare și protecția statului nostru. Și, credeți-mă, suntem pregătiți pentru orice, a declarat președintele ucrainean.
Au fost știrile pregătite în această seară de Radu Benea. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. În criza ucraineană, care a culminat până acum cu recunoașterea de către Rusia a republicilor separatiste din estul Ucrainei, în noaptea de 21-22 februarie, forțele politice moldovene, cunoscute pentru vederile lor proruse, nu s-au grăbit să vorbească. Prima reacție din rândurile opoziției a venit abia astăzi, 23 februarie, sub forma unui comunicat de presă al Partidului Socialiștilor. El preia în linii mari optica Kremlinului, acuzând Occidentul că ar fi fabricat criza și a înarmat Ucraina în scopuri geopolitice neprecizate. Comunicatul PSRM se oprește însă să califice în vreun fel gestul Rusiei de a recunoaște independența regiunilor separatiste ucrainene, care s-au născut și există, cum bine știu socialiștii, cam la fel ca Republica Transnistreană. Într-o relatare primită de la Chișinău, Tamara Grejdeanu ne-a spus mai multe despre cum au rupt socialiștii tăcerea și, în general, despre poziția aliaților moldovene Kremlinului în această perioadă confuză.
Moldova nu trebuie să urmeze agenda geopolitică impusă din exterior și ar trebui să evite să fie avocatul Kievului sau Moscovei în această situație tensionată, a declarat Europei Libere deputatul Grigore Novac, membru al Comitetului Executiv Politic al Partidului Socialiștilor, întrebat despre cum vede partidul său recunoașterea de către Moscova a independenței regiunilor Luhansk și Donetsk.
Noi avem relații bune cu ambele țări, și cu una și cu alta. Și nu știu dacă este cazul în astfel de situații să fii de partea cuiva, pentru că noi suntem în primul rând un stat neutru, potrivit Constituției. Și nu știu dacă este sens să ne implicăm într-un conflict care pe noi nu ne privește. Nici să alimentăm, nici verbal, sub nicio formă, orice conflict.
Recunoașterea celor două entități separatiste ucrainene a fost precedată de mai multe avertismente dinspre Occident legate de o posibilă invazie rusească în Ucraina, îngrijorări care s-au întețit în ultimele zile. Fruntașul PSRM, Grigore Novac, le califică drept declarații irresponsabile, într-o perioadă în care toate eforturile regionale ar trebui să se orienteze spre găsirea unui compromis care să împiedice războiul.
Atunci când se dorește ameliorarea situației, nu se toarnă gaz pe foc, iar alimentarea și furnizarea de arme, eu am observat și declarațiile altor state care zic că noi să livrăm care rachete, care nu știu ce. Asta nu este ieșire din situație. Cineva poate și își dorește foarte mult ca să se ajungă la o confruntare directă. Dar părerea mea este că toate țările din regiune să cheme toate părțile la calm. Părerea mea este că doar pe cale diplomatică se poate ajunge la un consens.
Analistul politic Valeriu Ostalep, în trecut ministru adjunct de externe al Republicii Moldova, crede că reacțiile politicienilor moldoveni la situația din regiune au la bază vari împrejurări și interese, pe când ar trebui să se plieze pe principiul de neutralitate.
Eu mi-aș dori ca politicienii din Republica Moldova, când se expun pe procese globale, nu uite că noi suntem un stat neutru, care presupune că noi nu ne implicăm în niciun fel, inclusiv prin declarații, pentru că noi nu avem nici expertiză ca stat. Noi nu intrăm în niciun fel de alianță militare, geopolitice sau geostrategice. Republica Moldova nu are o politică externă de stat coerentă și care se corespundă cu principiul neutralității. Noi avem o politică externă de conjunctură, de moment și independență de simpatiile unui sau altui politician și vorba nu întotdeauna de simpatii, dar încă și de oportunități, independență și ne-l susține pe dânsul.
După alegerile parlamentare din vara anului trecut, PSRM formează un bloc comun în legislativ cu Partidul Comuniștilor, formațiunea lui Vladimir Voronin, care păstrează deocamdată tăcerea. Spre deosebire de reacția opoziției socialiste, care a venit cu întârziere, guvernarea de la Chișinău a reacționat imediat după ce președintele rus Vladimir Putin a semnat decretele prin care țara sa recunoaște independența regiunilor ucrainene Donetsk și Luhansk. Șefa statului, Maia Sandu, a condamnat Rusia, acuzând-o că a încălcat legea internațională. Un mesaj similar fiind publicat și de ministrul afacerilor externe și integrării europene, Nicu Popescu. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Scurgerea în presă a textului contractului semnat de Moldova cu Gazprom a scos la lumină mai multe chestiuni inedite legate de pildă de formula de calculare a prețurilor. În relatarea următoare, Liliana Barbăroșie s-a oprit însă asupra unui pericol care se desprinde din lectura documentului, anume ca Moldova să nu facă la timp auditul datoriei față de ruși, să nu rezolve chestiunea datoriei istorice de sute de milioane de dolari și să riște astfel rezilierea contractului și oprirea livrărilor de gaze. Toate acestea în jurul datei de 1 mai.
O clauză sub numărul 19 din acord sugerează că lipsa până la 1 mai a unui agrement între părți asupra datoriei ar constitui motiv de reziliere a contractului, iar despre această clauză apărută în acordul cu Gazprom, urmarea ultimei înțelegeri, cea din octombrie 2021, s-a aflat abia acum cu prilejul scurgerii în presa documentului. Auditul însă, deși nu a început încă, deja e subiect de dispută între guvernul de la Chișinău și Gazprom. Gigantul rus a spus luna trecută că ar putea să nu-l recunoască pentru că guvernul moldovean i-ar fi dat start fără să se fi pus de acord cu el printr-o coordonare în Consiliul de Observatori a Moldova Gaz. Chișinău l-a ripostat spunând că a respectat întocmai înțelegerile, iar acestea erau ca Republica Moldova să se ocupe de audit. Acesta însă, odată realizat, ar trebui să fie urmat de alte câteva etape, toate de durată, ceea ce îi face pe mulți să examineze la modul serios riscul apariției pentru Gazprom a premizelor de reziliere a contractului. Vecislav Negruță, consilierul prezidențial pe probleme economice care reprezintă statul în Consiliul de Observatori ai Moldova Gaz, îl neagă însă. Iată cu ce argumente.
Consiliul de Observatori este un organ în care sunt prezenți 6 persoane, 4 reprezintă acționarul majoritar Gazprom, alți 2 acționarul minoritar, Guvernul Republicii Moldova. Noi am pornit de la acel protocol semnat în ziua de 29 octombrie 2021, în care este prevăzut în punctul 5 că partea moldovenească va efectua un audit independent al datoriilor Moldova Gaz față de Gazprom și Finance Factoring, compania afiliată aceluiași grup Gazprom, și respectiv în același punct 5 scrie că raportul final al auditului efectuat va fi prezentat Consiliului respectiv spre examinare, către data de 1 mai cel târziu. Deci noi ne conducem de această prevedere.
Spune consilierul prezidențial desemnat să participe în Consiliul de Observatori ai Moldova Gaz, în timp ce mulți analiști cred altfel. În presă, mai ales cea occidentală, ce a urmărit cu atenție criza energetică de la Chișinău, apariția unor dificultăți noi în relația Chișinăului cu furnizorul rus, odată cu ajungerea la datorie, s-a anticipat încă din noiembrie.
Având în vedere că procedurile de selectare și însăși procedura de auditare poate fi una mai de durată, un risc că către data de 1 mai nu se vor finaliza toate procedurile. Există riscul, doar că există oricând posibilitate ca acționarii Gazprom și Guvernul Republicii Moldova sau reprezentantul Guvernului Republicii Moldova să ajungă la o înțelegere că termenul respectiv de 1 mai să fie amânat cu o lună, două, trei, independent de cât e necesar.
Spune, pe de altă parte, Veceslav Negruță. Eugeniu Cozonac, șeful Agenției Proprietății Publice, instituția responsabilă de desemnarea unei companii internaționale care să desfășoare auditul, ne-a povestit azi unde s-a ajuns cu procedurile.
A început procedura de licitație pentru selectarea unui auditor. Și acum suntem în procesul de așteptare pentru prezentarea ofertelor. Le vom deschide piața de nouă și vom ști cine vrea să participe. Apoi selectăm oferta câștigătoare. După ce deschidem ofertele, maximum 2 săptămâni pentru selectarea unei oferte.
Dar pe disensiunile moldoruse legate de audit s-a suprapus acum o altă dispută, apărută urmare a publicării acordului. Șeful de la Moldova Gaz, Vadim Ceban, i-a cerut procuraturii să ancheteze scurgerea, sugerând totodată că apariția în presa acordului ar ridica și ea riscuri de rezilierea contractului, deci și de oprirea livrărilor.
În afară de acordul semnat cu Gazprom de furnizare, contractul propriu-zis, noi mai avem un acord, se numește acord de confidențialitate. În acel acord sunt anumite acțiuni din caz dacă se divulgă informația confidențială. Atunci este riscul de sistare furnizărilor. Despre asta eu vorbesc.
A precizat la Europa Liberă Ceban azi, răspunzând întrebării noastre, cum se leagă cele două lucruri, o scurgere în presa acordului cu posibilitatea opririi gazelor. În timpul negocierilor din octombrie, Gazprom a invocat o datorie de peste 700 de milioane de dolari, dintre care circa 280 de milioane ar reprezenta penalități pentru întârziere. Partea moldovenească nu a recunoscut datoria înainte de a efectua un audit, iar Gazprom a căzut de acord ca acest audit să existe. Termenul agreat între părți 1 mai fiind fixat într-un amendament la contract. Auditul urmează să examineze o datorie formată timp de decenii, despre care studii de experți de la Chișinău au afirmat deja că s-ar fi format inclusiv urmarea unor fraude la întreprindere și, prin urmare, ar fi mai mult decât exagerată. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Autoritățile de la Chișinău au decis să ia o pauză de 2 săptămâni în convorbirile cu Tiraspolul după ce Rusia a recunoscut la 21 februarie independența regiunilor separatiste din Ucraina. Iar Republica Moldova a condamnat vehement acest pas al Moscovei. Vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrian, a declarat Europei Libere, mai precis Valentinei Ursu, că l-a informat pe negociatorul transnistrean Vitali Ignatiev că este așteptat la Chișinău abia pe 10 martie pentru a doua lor întâlnire în format 1+1 și nu pe 25 februarie, cum se intenționa anterior.
Vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, l-a informat pe negociatorul de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, că este așteptat la sediul misiunii OSCE din Chișinău pe 10 martie.
Am trimis un mesaj negociatorului șef de la Tiraspol că noi am agreat ideea convocării unei reuniuni în format 1+1 în ziua de 10 martie, aici la Chișinău, la oficiul OSCE. Și de asemenea, de principiu s-a convenit că o reuniune în format 5+2, axată pe aceleași dosare tehnice care persistă să aibă loc la mijlocul lunii mai, cel mai probabil în Polonia.
Va fi a doua întrevedere după cea de la Tiraspol, care a avut loc în formatul 1+1 pe 18 februarie.
Nu pot să zic că a fost o discuție ușoară, s-au adunat între timp foarte multe probleme. Probleme tehnice, aparent, dar care sunt prea multe și de o parte și de alta. Eu cred că a fost nevoie de această discuție, deși nu a fost o discuție plăcută, o ambianță plăcută. Am spus că nu a fost un rezultat concret, că nu ne-am putut înțelege pe niciun dosar.
Oleg Serebrean solicită autorităților transnistrene respectarea drepturilor omului, asigurarea liberii circulației și acces pentru fermierii la terenurile lor din raionul Dubăsari. Despre nerespectarea drepturilor omului, drumului în regiunea transnistreană, Oleg Serebrean spune că această problemă ar trebui să fie privită într-un context mult mai larg. Și iată de ce.
Drepturile omului mai înseamnă, dincolo de drepturi individuale, drepturi colective, inclusiv dreptul unor comunități. Unor comunități cum ar fi populația de limbă română din Transnistria. De fapt, se vorbește foarte puțin despre aceste drepturi. Dar problema este mult mai largă. Este această deznaționalizare latentă care se produce în ultimii ani în zona transnistreană. Dacă ne uităm pe recensăminte, în 89, știți că se opera cu 42% din populația zonei transnistrene, sunt români moldoveni. Acum, conform recensămintelor, această cifră a căzut la 30%. Dacă ne uităm pe situația lingvistică, este și mai proastă, adică cota parte a vorbitorilor de limbă română, moldovenească, cum o numesc ei, este în continuă scădere. În Abhazia sau în Osetia de Sud s-a produs o epurare etnică, ca și în alte situații. Aici se produce, de fapt, o politică latentă de asimilare, de deznaționalizare.
Vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, nădăjduiește că fricile legate de escaladarea situației în Ucraina să nu se adeverească. În opinia lui, lucrurile nu se vor schimba prea mult pentru Republica Moldova dacă se va păstra status quo-ul actual în Ucraina.
Toate aceste frici legate de escaladarea tensiunilor în zonă sper să nu se adeverească. Sigur că sunt foarte multe pronosticuri proaste. Eu sper că totuși situația în Republica Moldova nu va fi afectată chiar atât de mult, adică să se producă o destabilizare a țării, o redeschidere a acestui dosar conflictual, și asta este una din sarcinile mele de altminteri ca negociator șef, ca vicepremier pentru reintegrare, să mențin cumva lucrurile stabile.
În concluzie, vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, spune că dosarul transnistrian se va rezolva în contextul unei soluții regionale.
Foarte mult depinde de conjunctura regională. Acest dosar, mai exact, pentru că la momentul de față nu este un conflict activ, dar este un dosar destul de dureros pentru noi, se va rezolva în contextul unei soluții regionale, când va fi găsită o soluție regională. Nu pot să spun că sunt încrezut că acest lucru se va produce foarte repede, dar niciodată nu știm. Lucrurile evoluează neașteptat și în direcții neașteptate.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Din avalanșa de știri internaționale în jurul crizei din Donbas, una foarte scurtă, dar importantă. La Casa Albă se folosește deja cuvântul invazie sau început de invazie în legătură cu ce s-a întâmplat în estul Ucrainei. Iar aceasta, cum veți auzi în relatarea următoare de la Valeriu Sela, marchează un nivel nou în pedepsirea Rusiei de către Statele Unite.
Președintele Biden a anunțat noi sancțiuni împotriva Rusiei, arătând că acțiunile Moscovei reprezintă, citez, o încălcare flagrantă a legislației internaționale. Referindu-se la recunoașterea independenței a două regiuni separatiste unde Putin trimite efective militare, Biden a vorbit despre începutul invaziei ruse în Ucraina. Joe Biden a spus că prima tranșă a sancțiunilor americane împotriva Rusiei vizează două instituții financiare, o componentă a datoriei externe a Rusiei, ceea ce a precizat el deconectează Rusia de la finanțare provenită din vest, precum și oligarhii ruși și familiile lor. Referindu-se la instituții și persoane sancționate, Biden a spus că acestea beneficiază de câștiguri obținute din politici corupte ale Kremlinului și trebuie să-și sufere consecințe ca urmare a acestor politici. Președintele Statelor Unite și-a exprimat speranța că o soluție diplomatică este încă posibilă. Joe Biden a anunțat sancțiuni împotriva băncii VEB și băncii armate, ceea ce înseamnă că acestea își vor vedea activele din Occident înghețate și nu vor putea folosi sistemul financiar american. Dar probabil că cea mai mare lovitură pentru regimul de la Kremlin a venit din Germania, al cărei cancelar a anunțat suspendarea conductei Nord Stream 2, un proiect energetic de mare importanță financiară și strategică pentru Rusia. După ce Putin a declarat independența provinciilor Donetsk și Luhansk, membrii în Congres din ambele partide i-au cerut președintelui Biden să impună sancțiuni dure, la fel cum îi solicitase și președintele Ucrainei. Un prim pas anunțat duminică au fost sancțiunile împotriva regimilor respective, urmate luni de restul. Adjunctul șefului Consilierilor pentru Securitatea Națională, Jonathan Feiner, a spus că sancțiunile vor fi impuse în valuri, depinzând de desfășurările din Ucraina. Dar chiar și președintele Biden a recunoscut că sancțiunile nu vor fi suficiente pentru a-l opri pe Putin dacă acesta vrea să ordone un atac amplu. El a subliniat că vinovat pentru situația creată este Vladimir Putin, respingând campania de provocări și dezinformare a Kremlinului. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ecourile crizei din Donbas se referă în comentariul lui săptămânal pentru Europa Liberă și scriitorul și publicistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
Discursul lui Putin de luni, 21 februarie, rostit după decizia de recunoaștere a independenței celor două republici separatiste din Ucraina, Donetsk și Luhansk, a fost o mostră de șovinism velicorus, o ieșire complet deplasată față de argumentele pe care te-ai fi așteptat să le invoce un lider cu adevărat preocupat de problemele țării sale. Am văzut secvențe video de la ședința Consiliului de Securitate al Rusiei, într-o sală somptuoasă în care șeful cel mare stătea la o distanță apreciabilă față de ceilalți demnitari ruși, amintind de masa kilometrică la care i-a primit pe oficialii occidentali, pe președintele Macron și pe cancelarul Scholz, venit să-i întindă agresorului de la Moscova o ramură de măslin. Discursul lui Putin, privind recunoașterea celor două entități separatiste din estul Ucrainei, a sunat șocant pentru occidentali și de-a dreptul sinistru pentru cetățenii din Europa Centrală, pentru că au văzut cum prinde viață fantoma trecutului totalitar. Putin a invocat pretinse justificări istorice pentru a invada Ucraina. Spune că Ucraina e un stat artificial, creat de Lenin, Stalin și Hrușciov, care i-au dăruit bucăți de teritoriu rusesc, iar azi este o colonie cu un regim marionetă. După un asemenea discurs halucinant, orice popor care a fost încorporat în URSS și mai înainte în Imperiul Țarist, cum este și Republica Moldova, nu se va mai simți în siguranță, știind că poate oricând redeveni obiectul unei agresiuni rusești. Îți trebuie multă luciditate și o memorie ageră pentru a nu cădea în plasa falselor narațiuni ale lui Putin, pentru a nu uita cine a generat noua realitate cu care ne confruntăm. Tiparul este același. Rusia inventează republici secesioniste, în Ucraina, în Georgia, în Republica Moldova, apoi le recunoaște independența, o recunoaștere ce îi servește drept bază juridică pentru a-și trimite acolo armata pacificatoare. În Transnistria, Rusia ține trupe încă din vremuri sovietice, fără acordul Republicii Moldova, și dacă nu a recunoscut până acum independența separatiștilor de la Tiraspol, a făcut-o din motive de pură oportunitate geopolitică. Cum arată ordinea în teritoriile eliberate de Rusia, o știm prea bine. Zilele acestea, așa zisul procuror general de la Tiraspol, a propus ca persoanele care vor depune plângere împotriva autorităților separatiste în instanțele din Republica Moldova sau la CEDO să fie pedepsite cu 7 ani de închisoare. Rusia sfidează întregul sistem de relații internaționale, construit cu mult efort și cu prețul unor imense sacrificii după cel de-al doilea război mondial. O lume în care nu dreptul, nu legea, nu tratatele între țări prevalează, ci forța brută, ne-ar arunca într-un ev mediu barbar, în care oricând poți cădea victima unei ocupații străine, dacă ai ghinionul să trăiești în proximitatea unui vecin cu pofte și ambiții supradimensionate. Jocul acesta de-a ucroniile, de-a istoriile paralele, este captivant ca exercițiu intelectual, dar când devine politică de stat, începe să miroasă a praf de pușcă, așa cum se întâmplă azi în Donbas. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victoria Borodin de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 24 februarie a Ziarului de Gardă citiți o anchetă despre cum în ultimii 4 ani, doi medici care activau la Institutul Oncologic reținuți pentru corupere pasivă, despre care Centrul Național Anticorupție anunța că riscă până la 10 ani de închisoare, au fost ulterior trimiși în judecată în baza unui alt articol din Codul Penal, care prevede o pedeapsă mult mai blândă. Amendă sau muncă neremunerată în folosul comunității. Mai multe detalii despre cum se investighează și cum nu se pedepsește corupția de la Institutul Oncologic citiți citiți în numărul de mâine. Tot joi veți afla acum, odată cu încălzirea vremei, 21 de familii care au locuințe în casa cu statut special din orașul Soroca ar putea rămâne pe drumuri. Autoritățile locale susțin că nu este decizia lor și că astfel se conformează unor recomandări ale Curții de Conturi, care le-ar fi solicitat să revizuiască strict lista celor care beneficiază de locuințe sociale. În paginile ziarului de mâine găsiți și un interviu cu Nicu Popescu, ministrul afacerilor externe și integrării europene. Am discutat cu oficialul despre ultimile mișcări ale președintelui rus Vladimir Putin de a recunoaște independența autoproclamatelor republici Lugansk și Donetsk de pe teritoriul Ucrainei și de a dispune ca armata rusă să poată merge în Donbas pentru a menține pacea.
Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă.